Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 19 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты задаволеная толькі адна. Былы кіраўнік БРСМ асуджаны на 7 год калоніі. Улады прапануюць удвая павялічыць цэны для насельніцтва за спажытую звыш ліміту электраэнергію.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны. У студыі навіну Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкарда Мільёры наведае Беларусь 9 верасня. Разам з ім у Мінск прыбудзе каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад асамблеі Матэа Мекачы. Іх візіт працягнецца да 12 верасня. Выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаны ў Беларусі на 23 верасня. Еўрапейскі цэнтральны банк сёння абвясціў, што пачынае набываць дзяржаўныя аблігацыі Італіі і Іспаніі, банкі якіх пацярпелі ў выніку фінансавага крызісу ў еўразоне. Гэта дапаможа аблегчыць ім доступ да знешніх займаў. Раней прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Марыё Драгі выказаў гатовасць зрабіць усё магчымае для захавання еўра. Супраць гэтай праграмы выступаюць многія палітыкі Нямеччыны, якія лічаць, што гэта раўназначна наўпроставай фінансавай дапамозе. У США экс-прэзідэнт США Білл Клінтон афіцыйна прапанаваў дэлегатам нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму.
I want Barack Obama to be the next president of the United States. And I proudly nominate him to be the standard bearer of the Democratic Party.
На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада апанентам Абамы будзе кандыдат ад партыі рэспубліканцаў, былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Сёння ў часе тэлеінтэрв'ю прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сказаў, што ў выпадку пераабрання Барака Абамы прэзідэнтам США Масква і Вашынгтон здолеюць вырашыць праблему супрацьракетнай абароны.
Возможно ли это, эту проблему решить, если президентом Соединенных Штатов на второй срок будет избран действующий президент Обама? Ну, принципиально да.
Сказал Владимир Путин у часе сегодняшнего телеинтервью. Каля заходнего узбережья Туреччины сегодня перекулилось рыбацкое судно, якое перевозило нелегальных иммигрантов. 61 человек загинули, а маль полова из них дети. Еще 45 человек выратовались. Авария отбылась в 50 метрах от турецкого берега. Большинство из тех, кто загинул, переважно женщины и дети, находились у труме судна, у той час, когда оно перекулилось из-за того, что трапило на прибережные камяни. Отколи куды накировывалось судно, неведомо. Есть меркование, что на борте судна находились палестинцы, иракцы и сирийцы, которые спробовали добраться до Греции и таким чином трапить у Евразвяз. Пакистанскія ўлады абавязалі пакінуць краіну замежных супрацоўнікаў дабрачыннай арганізацыі выратаваць дзяцей, якая працуе ў Пакістане цягам 30 гадоў. Прычына рашэння афіцыйна не называецца. Загад перадало Міністэрства ўнутраных справаў. Цягам 2 тыдняў 6 супрацоўнікаў павінны пакінуць Пакістан. Некаторыя СМІ мяркуюць, што пакістанскі ўрад падазрае замежнікаў у дапамозе спецслужбам ЗША пры падрыхтоўцы аперацыі для затрымання лідара Аль-Каіды Асама Бін Ладана. Бін Ладан быў забіты ў часе рэйду амерыканскіх спецслужбаў у траўні.